Labas rytas visiems. Aš suprantu, kad daugelis iš įpročio nesėda čia į priekį, nesipratę sėst gale, todėl, kad čia buvo siauros eilės ir nepatogios kėdės. Dabar kėdės pasidarė patogesnės, eilės platesnės ir priekyje visai gerai yra sėdėti. Taip, kad į ateitį siūlau nelaikyti čia tų tuščių vietų, jos, žinokit, visai geros. Smagu būti kartu su jumis ir visiems kartu nukreipti savo dėmesį į mūsų viešpatį ir į jo žodžius. Ir šiandien mes pasižiūrėsime į pirmą laiško korintiečiams 15 skyriaus pradžią. Ir šiaip jau pagal šias eilutes iš 15 skyriaus man jau teko nemažai kur pamokslauti, bet manau, kad šiuo atveju gerai yra, kad Kaune aš ne pirmą kartą pamokslausiu iš šitų rašto eilučių. Paprastai kauniečiam būna jau ta privilegija valgyti pusžalius patiekalus. Pirmas pamokslas. Po to važiuoju kur nors kitur ir tada jau jis būna geriau apkepęs. Bet šiuo atveju jūs jau tą geriau apkepusį gausit. Ne? Taigi, 15 skyrius nuo pirmos eilutės. Broliai ir seserės. Aiškinu jums evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią jūs ir priėmėte ir kurioje stovite, ir kurią esate išgelbėti. Jeigu jūs laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau, kitaip jūs įtikėjote veltui. Pirmiausia, jums perdaviau tai, ką pats gavau, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, kad jis buvo palaidotas ir kad prisikėlė trečią dieną pagal raštus, ir kad jis pasirodė Kefui, o po to dvylikai. Kol kas iki šitos vietos, nors čia dar būtų galima ir toliau skaityti, bet kol kas tiek. Na ir šiandien tą kryptį būtų galima taip įvardinti pasaulėžiūros vientisumas. Taip galėtume ją įvardinti. Apaštalas Paulius rašo korintiečiams, turėdamas konkretų tikslą šiuo atveju, nes būtent tarp korintiečių pasklido tokia mintis, arba jie vadovavosi tokia pasaulėžiūra, kad kūno prisikėlimas kaip ir nereikalingas. Kad žmogus yra siela ir šiaip pagal daugelio žmonių pažiūrą šitam pasaulyje siela įkalinta kūne ir kada žmogus jau atgimsta, patikė Jėzumi Kristumi, kam jam tas kūnas reikalingas? Išeina jis iš to kūno ir nebereikia jam kūno. Ir apaštalas Paulius tada primena jiems žinę, kurią jie girdėjo, kurią jie įtikėjo ir sako, jeigu jūs tikite tą žinę, jeigu jūs rimtai jos laikotės, tai tokios pažiūros, kokias jūs turite, visiškai netinka, nes jos prieštarauja tai žiniai, kurią jūs įtikėjot. Kitaip sakant, sako, jūsų pažiūros nėra vientisos. Jeigu jūs sakot, kad nėra kūno prisikelimo, tai tada tai reiškia, kad ir Kristus neprisikėlė. O jeigu Kristus neprisikėlė, tuomet jūsų tikėjimas tuščias. O jeigu Kristus prisikėlė, tai kelsis ir jūsų kūnai. Reiškia, tokį dalyką toliau dėsto apaštalas Paulius 15 skyriui ir mes kitą kartą į tai pasižiūrėsim, turbūt kitą sekmadienį, greičiausiai. Bet dabar aš noriu šiek tiek atkreipti mūsų dėmesį į šitas pirmasias eilutes. Ir atkreipti dėmesį į tuos žodžius, kad broliai aiškinu jums evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią jūs ir priėmėte, ir kurioje stovite, ir kurią esate išgelbėti, jeigu tik laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau, kitaip jūs įtikėjote veltui. Taigi, Paulius sako, kad jis paskelbė žinę, kad korintiečiai ją išgirdo, ją priėmė, ir jos laikosi. Ir sako, jeigu Ir jeigu taip vyksta, sako, jūs esate tą žinę išgelbėti. Ir iš čia mes matom vieną dalyką, kad mums svarbu yra pasižiūrėti, kokią žinę mes išgirdome. Ir vėl prisiminti tai. Įsižiūrėti tai. Nes kaip mes stovime žinioje, kurią priėmėm? Tuomet, kai vėl grįžtame, kai mūsų dėmesys vėl sugrįžta prie jos. Kai mes ją permastome, kai mes ją gyvename, kai mes ją vadovaujamės. Neišeina gyventi kažkokią tai žinę jos neprisimenant. Paprastai, jeigu mes jau kažkaip jinai mums užsitrina, tai tuomet ir gyventi ją sunkiai išeina. Ir priešingai, tas dalykas, kurį mes kasdieną praktikuojame, kurio mes kasdieną gyvename, mes jį žinome. Mums nėra sudėtingas jisai. Ta prasme, mes jame visą laiką susigaudome, prisimename viską. Kiekvienas, žinot, tai iš praktikos darbas, kurį jūs atliekat kasdieną. Jūs žinot, kaip jį daryt. Jūs žinot, kur kas padėta. Bet jeigu tu kokias mėnesį to darbo nedarai, tau vėl reikia viską per naują prisiminti. Kai tu pradedi jį daryti vėl, tu vėl turi atrasti viską, vėl atmintis turi atsigaminti ir tu tada jau pradedi susigaudyti. A, palauk, taip, čia taip reikia, čia taip reikia, čia taip reikia. O jeigu dar ilgiau, jeigu tarkim kokius metus tu to darbo nelieti, tai jau reikia vos nemokytis iš naujo. Taip yra. Ir taip pat yra su žinia, kurią mes išgirdome. Kurią mes priėmėme, mes joje pasiliekame tuo atveju, jeigu jinai išlieka prieš mūsų akis, jeigu mes ją vėl ir vėl prisimenam. Ir svarbus dalykas, jeigu mes suprantame, kad šita žinia mes esame išgelbstimi. Jeigu mes suvokiame, kad nuo to, kaip mes laikomės to žinios, priklauso mūsų gyvybė, mūsų ateitis. Visas mūsų likimas. Nuo to, kiek gyvai yra tas ryšys su ta žinia, kiek ta žinia mums gyva, nuo to priklauso visa mūsų amžinybė. Jeigu ta žinia praras mums skonį, praras mums prasmę, praras mums kažkokį tai poveikį, praras nustos mus įkvėpti ir jaudinti, tai reiškia, jinai kažkaip tapo nebematoma. Tapo, tarsi užsimiršo, liko tik formalus prisiminimas. Nes mes galim prisiminti žodžius. Bet yra svarbu, kad tie žodžiai pasiektų mūsų širdį. Ir kiekvieną kartą, kai jie pasiekė mūsų širdis, mes tai žinome. Tai mus įkvepia. Tai suteikia užtikrintumo. Vienas dalykas, jeigu mes sakom, Jėzus mirė už mane ir tai taip nuskamba, kaip aš vakar buvau parduotuvėje, kartais dar silpniau. Kitas atvejis, jeigu mes tai prisimenam ir mes suprantame, kad yra asmuo, kuris numirė už mane, kuris paukojo už mane savo gyvybę. Nes matot, tikėjimas, aš jums galiu pasakyti tokį dalyką, tikėjimas visada yra asmeniškas. Visada. Tikėjimas konkretų žodį visada priima asmeniškai. Ne kažkaip abstrakčiai, ne kažkaip tai taip visiems ir niekam, bet kiekvienam ir tai reiškia man. Ir tada, kada aš galvoju apie tai, jog konkretus žmogus, Jėzus iš Nazareto, mirė už mano nuodėmes, kuo aš daugiau tai įsižiūriu, tuo tuo daugiau tai mane sukrečia. Vien nuo minties, kad kažkam tai reikėjo už mano nuodėmės mirti. Jeigu mes tai perkeltume į šias dienas ir pabandytume tai pasižiūrėti taip kasdieniškai, tarkim, tu kažką padarėjai, na ir pas tave atėjo žmonės ir viena iš tavo šeimos narių tavo akysę nužudė. Sako, arba tu, arba jis. Ir tavo šeimos narys sako, oi, ne, aš geriau, aš jį labai myliu, geriau aš. Čia pat vietoj taip. Tavo akysė ir nužudės. Sako, jis mirė už tave. Tuomet, tai, nu tai, aš manau, paliktų kitokį pėdsaką mumyse, arba tokį labai ryškų pėdsaką. Bet kada mes galvojame apie Jėzų Kristų, kol mūsų širdies akis nemato to, kad tai buvo konkretus žmogus, kad jis mirė už mūsų nuodėmes, taip, jis mirė dar už daugelio kitų, bet už mano. Kai mes pradedame tai įsižiūrėti, tai mums kalba, tai mums apreiškia Dievo meilę. Apaštalas Paulius tai suprato ir laiškė romiečiams rašo, Dievas, sako, Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes buvome dar nusidėjėliai. Tuomet jisai samprotoja, sako, vargu ar kas numirtų už teisų žmogų, gal kas nors už geradarį ir sutiktų numirti. Bet sako, bet Dievas mums parodė savo meilę. Kristus mirė už mus, kai mes buvom dar nusidėjėliai. Nes apaštalas Paulius matė tai, su, kaip sakytum, ta žinia gyva buvo jame visą laiką, jis matė tai. Kad Jėzus už jį atidavė savo gyvybę. Ir todėl laiškė Galatams jisai rašo tokį dalyką, sako, o dabar, sako, kol gyvenu kūne, aš gyvenu tikėjimui Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Jis pamilo mane, jis pamilo tave ir paukojo save už tave. Bet visą tai, suprantat, visą tai pradeda išsivinioti, kai mes įsižiūrim į tą, ką mes išgirdome, kuo mes įtikėjome. Tai kyla iš tos šaknies. Čia mes paėmėm pirmą dalį. Sako, jis, kad visų pirma aš perdaviau jums, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes. Visų pirma. Ir kai mes į tai pradedam įsižiūrėti, kuo daugiau mes į tai įsižiūrim, ta tiesa atneša laisvę mums. Jinai daug dalykų nuima. Vienas dalykas, mes įsižiūrėdami į tą tiesą pradedam suprasti, kad tos nuodėmės yra nuimtos nuo mūsų. Visai aiškiau. Nes šiaip, jeigu tai tik tai teoretinis žinojimas, tai na, tarsi ir nuimtos, bet tarsi ir nenuimtos. Įvairios savijautos prasideda, jautiesi nei šiaip, nei taip. Nebelabai supranti, nuimtos jos ar nenuimtos. Bet kada tiesa pasiekė širdį, tu sakai, Jėzus mirė už tai. Ir iš vienos pusės tai sukrečia, tai sujaudina, tai giliai paliečia. Tai keičia visą santykį į gyvenimą. Jėzus mirė už mano nuodėmes, bet iš kitos pusės nuodėmių nebėra. Yra tas, kuris jas pasiėmė. Taigi yra svarbu mums įsižiūrėti į savo, į tą žinią, kurią mes išgirdome, ir į tai, kuo mes įtikėjome ir kuo mes tikime, ką mes girdėjome, vėl ir vėl prisiminti. Nes kartais mums taip atsitinka, pavyzdžiui, kaip šiandien kyla klausimas, ar šiandien Dievas gydo? Ar šiandien pradeda vėl broliai ir seserys klausti, o kaip čia buvo laikas, mes tikėjom, kad jis gydo, o kaip dabar? Gydo ir dabar. Ir jeigu mes atidžiai pasižiūrėsime į tą žinią, kurią mes įtikėjome, kad jis mirė už mūsų nuodėmes, Tai ten yra išgydymas sielai, ten yra išgydymas kūnui. Bet vienas dalykas, viskas, visi Dievo pažadai išsipildo mūsų gyvenime, kai mes jais tikime. Visi Dievo pažadai išsipildo. Iš viso, pažadas yra toks įdomus reiškinys. Kai tu kam nors pasakai, rytoj susitikim, tokia ir tokia valanda, ten ir ten, aš ateisiu, tokia ir tokia valanda. Viskas dabar to priklauso, kaip žmogus išgirsta tavo žinią. Kiek jinai patikima. Jeigu prieš tai 10 kartų tu pažadėjai ir neatėjai, tai tada jisai lieka pasimetęs. Jis nežino, ką daryti. Bet jeigu, tarkim, tu kiekvieną kartą pažadėjęs ateidavai, tai jisai labai aiškiai žino, kad, aha, reiškia, rytoj tą valandą, jeigu nebus katastrofų, jeigu kažko ypatingo neatsitiks, tu būsi ten ir jūs susitiksit. Pažadas visada duodamas tam, kad juo būtų tikima. Mes gyvename kritusių žmonių visuomenėje ir todėl čia yra duodama daug pažadų tam, kad jais būtų tikima, bet kad jie nebūtų vykdomi. Bet vis dėlto, kadangi tas, kaip sakytum, beveik kaip principas įdėtas į mus, tas dėsnis įdėtas mus, mes tikim pažadais. Tai mūsų politikai sugeba ilgą laiką, kaip sakytum, eksploatuoti šitą tikėjimą. Iš viso politikai pasaulyje jie eksploatuoja šitą tikėjimą. Jie žada ir, žiūrėk, daugeliu atveju nevykdo tai, ką žada. Tada ateina kiti ir vėl žada, atrodo, galbūt šitie bus patikimesni, gal šitie pažadės ir įvykdys. Bet bendroji sumoji galiausiai, kas vyksta su mumis, mes pradedam skeptiškai žiūrėti pažadus. Pažadėjo, tai dar nereiškia, kad įvykdys. Bet Dievo atveju pažadėjo, tai reiškia, kad įvykdys. Ir faktiškai, jeigu kažkokį tai pažadą, jeigu aš jį įsižiūriu, jis yra pagrindas, į kurį aš galiu remtis ir tvirtai tikėti, kad taip ir bus. Ir ką aš jums galiu pasakyti, kad įvairiais laikais žmonės, kurie vienaip ar kitaip susiliesdavo su šventojo rašto tikėjimu, jie šitą tiesą aiškiai suprato. Tarkim, mes buvome geriau susipažinę su tikėjimo judėjimo pamokslininkais iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš jų knygų. Bet tarkim, kada aš skaitau 19 šimtmečio pamokslininkus, galbūt kitais klausimais, bet vėlgi, tarkim, vienas pamokslininkas rašydamas apie maldą, sako tokį dalyką. Sako, tam, kad tu galėtum tikėti, laukti užtikrintai, tu turi turėti pagrindą. Tu turi turėti pagrindą. Ir jis duoda pavyzdį, sako, pavyzdžiui, melstis, kad visi žmonės būtų išgelbėti, galima, bet tikėti, kad jie visi bus išgelbėti, nėra pagrindo. Nes raštas liudija kitaip. Bet, sako, melsti, kad Dievas suteiktų savo dvasę, ir galvoti, kad jis gal suteiks, o gal nesuteiks, yra visiškai neteisinga. Nes yra pagrindas. Evangelijoje pagal Luką 11 skyriui sako, tuo labiau jūs. Tad sako, jeigu jūs, būdami pikti, mokate gerų dalykų duoti savo vaikams, kai jie prašo, tai tuo labiau jūsų dangiškas tėvas duos šventąją dvasę tiems, kurie jo prašo. Suteiks. Ir dabar, kada aš sakau, suteik šventąją dvasę, tai aš neturiu omeny būtinai, kad tas žmogus būtinai melsis kitom kalbom. Nesuteik šventąją dvasę, tai reiškia, bus daugiau išvalgos, daugiau nuovokos, daugiau matymo, daugiau išminties, daugiau įvairiausių dalykų. Aiškiau matysi rašto tiesas ir taip toliau. Galų gale geriau galėsi patarnauti kitiems šalia esantiem. Bet šiuo atveju tai yra pažadas, tas pamokslininkas sako, va šituo atveju tai yra pažadas, į kurį tu gali atsiremti. Ir faktiškai tas pažadas tave įpareigoja būti užtikrintu, kad tu gausi tai, ko tu prašai. Kad tai bus suteikta tau. Tokiu atveju prašyti ir galvoti, dabar čia įdomu, Dievas suteiks ar nesuteiks. Ne, jeigu jisai davė pažadą, reiškia, jis suteiks. Aišku, šitoje vietoje nėra jokio pagrindo pasipūtimui, nes ne tu davei pažadą ir ne tu suteiksi. Priešingai, daugiau įsižiūrėjus, mes matome Dievo malonę. Jisai pažadėjo ir jisai stovi už to pažado. Mums belieka būti tik dėkingiems. Ir tų pažadų yra daug ir įvairių. Iš viso tas šventosios dvasios pažadas, jisai konkrečiai sujungtas su tai žodžiais prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite. Tai yra pažadas. Jeigu mes būsim dėmesingi, jeigu mes ieškosime supratimo ir išminties, mes jį gausime. Ir dažną kartą mes išmintį suprantame gan taip, sakysim, buitiškai. Šiaip jau daugiau galbūt pagal šio pasaulio pavidalą. Šitam pasaulyje yra ta vadinama demoniška, kūniška, žmogiška išmintis. Ir kartais mes taip suprantam, kad išmintis tai yra būti apsukresniam. Jeigu esi apsukresnis, geriau prasisuki negu kiti, na tai tam tikra prasme šio pasaulio akise esi išmintingas. Savaime suprantama, kad dieviška išmintis pasiekia visas gyvenimo kerteles. Bet didžiausia išmintis yra toje žinioje, kad Kristus mirė už mus, už mūsų nuodėmes. Bet šventąja dvasia yra apreiškiama. Jeigu mes to prašome, jeigu mes to norime pamatyti, mes pradėsim matyti tai, kad Kristaus aukoje atsiveria didžiausia išmintis. Žinote, karalius Saliamonas patarlėse antram skyriui rašo savo vaikams, sako, jeigu tu prašysi išminties, mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus, jei tavo ausis atidžiai klausysis išminties ir širdis sieks supratimo, jei šauksiesi pažinimu ir pakelsi balsą prašydamas supratimo, jei sieksi jo lik sidabro ir ieškosi lik paslėptų lobių, tada tu suprasi viešpatės baimę ir rasi Dievo pažinimą. Ir kartais mums atrodo, kad tai yra, na, kaip sakytum, yra šiandien toks žodis vartojamas prekyboje ekstra. Tai reiškia, viršaus. Yra pagrindinis, tas bazinis paketas ir yra ekstra. Ir maždaug išmintis, nu, kadangi taip stipriai jos reik prašyti, tai čia jau yra tas ekstra. Galima ir be jos gyventi, stipriai neprašant, šiaip savo gyventi, būti krikščioniu. Ir, nu, apsieiti be išminties. Tarsi tikėjimas Evangelija nėra išmintis. Tarsi Evangelijos žinioj neatsiveria Dievo išmintis, kuri paslėpta nuo šio pasaulio valdovų. Šiaip galėčiau kaip kontra, kaip iš kitos pusės, tokį kaip argumentą pateikti, Dabar nepasakysiu, iš kurios vietos, čia daugiau kaip toks, kaip sujungta keletas rašto vietų, bet sakinys labai paprastas. Kvailiai Dievo karalystės nepaveldė. Jūs galite skaityti patarlių knygą, galite skaityti naująjį testamentą, jūs aptiksit, kad šitas sakinys nėra laužtas iš pirštų. Aišku, kas nors gali užprieštarauti, sako, pirmam laiške korintiečiams pasakyta, nedaug iš jūsų išmintingų, nedaug kilmingų ir taip toliau, bet sako, Kristus tapo jums išmintimi, išgelbėjimu, teisumu ir pašventinimu. Taigi, bet kuriuo atveju išmintis ateina, bet tie, kurie pasilieka su savo kvailyste, tie, kurie neieško išminties, kai jinai yra pasiekiama, kurie nesišaukia jos, nebrangina jos, na, mūsų viešpats išsakė tą momentą pakankamai aiškiai, sako, jis pats taip elgėsi, sako, nemėtykite savo brangenybių tiems, kurie jų nevertina. Jis pavartojo tokius griežtus žodžius šunims ir keuliams. Bet esmė yra ta, kad jie nevertina to. Jie nemato to vertės. Sako, nemėtykit jiems to. Todėl, kad jis pats taip daro. Nes jeigu mes pametam iš akių, iš kur kyla mūsų tikėjimas, koks yra jo pagrindas, kokiu būdu mes turime amžino gyvenimo viltį. O tą viltį mes turime kiekvienas. Tai, na tai kaip sakysim, tai kas mus palaiko, tai kas mus įkvepia, galų galia tai, kas Dievo pažadėta, kiekvienas, kuris tiki Jėzumi Kristumi, nepražus, bet turės amžinąjį gyvenimą. Šiandien, kai žmonės taip dėl kiekvienos savo savaitės kovoja, kad ilgiau pagyventų, turėti žodžius, kurie yra amžino gyvenimo pagrindas, viltis, garantas, ir jų nebranginti yra labai kvaila. Neskirti jiems dėmesio, neįsižiūrėti į juos. Supraskim, brangiai, kiekvienas Dievo pažadas, jeigu jis pasieks mūsų širdį, jeigu mes išgirsim jį širdimi, mes suprasime, kad tai, kas yra žadama, tai ir bus. Yra kita bėda, kai mes bandome tą tikėjimą kažkaip tai patys savyje generuoti. Tikėjimas ateina iš Dievo žodžio, iš Dievo. Ir faktiškai tikėjimas pasiekia mus tuo met, kada mes suprantame, kad mes patys to nepadarysim. Tikėjimas tai malonė, kuri ateina iš Dievo. Tai neužtarnautas dalykas. Ir tam tenka pripažinti savo skurdą, kad galėtum priimti neužtarnautą dalyką. Nes kol nepripažįsti savo skurdo, tol neužtarnautas dalykas nereikalingas, tol pakankamai užsitarnauta. Ir todėl, kol yra to pakankamai užsitarnavimo, norisi tarsi pačiam ir tą tikėjimą savyje padaryti. Ir taip neveikia. Bet svarbu mums suprasti, kad kiekvienas Dievo pažadas, jeigu jis pasiekia mūsų širdį, jis mums atneša užtikrintumą ir mes žinome, kad tai įvyks anksčiau ar vėliau. Ir dėl tos priežasties, bet dabar supraskim tokį dalyką, jeigu mes neskirsim laiko ir neskirsim dėmesio tiem pažadam, tai turėti viltį, kad mūsų širdį jie kažkaip pasieks, na, gali atsitikti. Nu, iš Dievo gerumo gali atsitikti, kad pro šalį einant brolis pasakys garsiai. Ir sesuo. Ir žiūrėk, paimsi ir išgirsi. Ir sujudės kažkas tavo vidur ir sakysi, o! Ir kažkas įvyks. Įmanoma. Nesakau, kad neįmanoma. Bet nedidelė tikimybė. Bet jeigu tu skirsi dėmesį, tai yra daug pažadų, kurie sako, jeigu tu šauksi, jeigu tu ieškosi, jeigu tu sieksi to, jeigu tu ieškosi, tai kaip geros darbo vietos, kaip uždarbio, rasi. Išmintis įeisi tavo vidų. Tu rasi pažinimą. Pažinsi Dievo baimę. Ir tai apima daugelį dalykų. Galbūt atrasi tai, ko nelaukiai. Ta prasme, kad matot, kartais mes kaip tą išmintį suskaidom tokiom kaip segmentais, kad mums, tarkim, reikia kažko, tarkim, spaudžia krizė, reikia na, tokios ramybės ir pasitikėjimo, kad nesuspaus, kad išliksim. Na ir tuomet mes kažkaip bandom ieškoti tų pažadų kažkokių, kurie mums sako, kad krizė mūsų nesuspaus. Na, jeigu liga prispaudžia, mes tada jau žiūrim, kad kažkokio pasveikti. Bet Evangelijos žinioj, tame, kad Kristus mirė ir prisikėlė, visų pirma yra tai, kad jis mus išgelbėjo iš nuodėmės valdžios, perkelė iš tamsos į savo mylimo sūnaus karalystę, kad jis suteikė mums savo dvasę, kad jis suteikė mums amžiną į gyvenimą ir kad mes turim to pažadą, kad mirtis ir tamsa nebeturi valdžios mūsų sieloms, daugelis dalykų. Ir jie yra tos išminties dalis. Tai išmintis žymiai didesnė negu tik tai kaip išlaikyti šią krizę. Jinai mums kalba apie tai, kaip išlaikyti kitą krizę, per kurią kiekvienam teks pereiti, teks išeiti iš jo pasaulio. Teks viską palikti, ką susirinkai, ir išeiti. Žymiai didesnė krizė, bet kalba apie tai, kad ir per tą krizę pereisi. Bet vėlgi, kiek mes skiriam tam dėmesio, kiek mes prisimenam Dievo pažadus, kurie mums pasakyti. Nes kiek, tarkim, mes melsdamiesi atsiverčiam prieš tai šventąjį raštą ir pasiskaitom prieš melsdamiesi. Tarkim, tu nori melstis kažkokiu klausimu, atsiversk šventąjį raštą, pasiskaityk Dievo pažadus. Aišku, tos pažadus tam, kad tu žinotum, kur jie padėti, tą raštą reikia skaityti ne tik tuomet, kai pažadu reikia. Nes kitu atveju, na, kaip namuose, kuriuose nežinai, kur kas padėta. Tu žinai, kad namuose visko yra, bet nežinai, kur padėta. Vargas. Bet jeigu juose gyveni, juose tvarkaisi, juose viską dėlioji, tai žinai, kur kas padėta, kada reikia, tada pasiemi. Nėra jokių problemų. Taip ir su šventuoju raštu, tai mūsų namai. Tai mūsų tėvo namai. Tai pažadai, kurie mums jo išsakyti. Įvairiausi. Ir tuomet, kada mes meldžiamės, mes galim... Tolba šventoji dvasia mums primena. Dievas yra už mus, ne prieš mus. Primena, kaip ir šiandien primena. Jeigu prašysi išminties gausi, jeigu prašysi dvasios, bus suteikta. Jeigu ieškosi, surasi tai. tavo akis atsivers ir tu matysi daugiau negu matai. Ir tai atneš užtikrintumą ir tu pamatysi, kad daugelis dalykų, kurie tau atrodo kaip nepasiekiami, neįmanomi, kad Dievas juos suteikia. Mes turime daugybę pažadų, tarkim, viešpatės pažadų, kad jis teikia ramybę. Tiesiog savo mintis nukreipti tam tikrą kryptim. Apaštalas Paulius laiškė Filipiečiams mums tai primena. Ketvirtam skyriui. Sako, pagaliau, broliai ir seserys, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie viską, kas dora ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Mąstykite, sekite tinkamais pavyzdžiais ir ramybės Dievas bus su jumis. Aišku, tam, kad mes galėtume kažką mąstyti, na, tarkim, sudėtinga yra, kai visą laiką kažkas užė priešingo. Ypač jeigu dar tu sąmoningai tam skiri savo dėmesį. Aišku, aš tikrai nepavydžiu tiem broliam ir seserim, kuriem tenka dirbti aplinkoj, kur pastoviai skamba kažkokios tai radio laidos ar kažkokia tai reklaminė informacija ar kažkas nori, nenori, jinai išužiausias. Sudėtinga, pavyzdžiui, kad dirbti kokios Maximos parduotuviai, ten pastoviai kažkas kažką garsiai kalba ir groja ir taip toliau. Ir tai vargina. Bet yra kitas dalykas, kai mes sąmoningai dar savo laiką skiriam kažkam, tai ir savo dėmesį nukreipiam ten, ir nieko nuostabus, kur į ką įsižiūri, ten pradedi matyti. Paprasta. Užeik į nepažįstamą vietą, pirmą kartą beveik nieko nepamatysi. Gal keletas smulkmenų, kažkokias detalės, bet daug, daug dalykų nepamatysi. Turi būti labai specialiai treniruotas tam, kad užėjęs pirmą kartą į naują vietą, iš karto pamatytum viską, kas ten yra. Turi jau tam lavintis labai daug savo dėmesį, viską atminti ir taip toliau, kad tai galėtum padaryti. Šiaip iš pirmą kartą užėjai, apsidairiai kažkokios tai detalės. Kas nors paklauso, tu matei ten ant tos lentynos tą dalyką. Kokios lentynos, kokią dalyką? Aš mačiau kažkokį bendrą vaizdą, bet tu ten, pavyzdžiui, pasidėtum valandą toj patalpoj, pasidairytum, tu žiūrėk, jau pradedi matyti. Tu pagyventum tam kambarį kelias dienas, tu jau žinotum ir ant tos lentynos, kas padėta. Tu įsižiūrim. Ir į ką įsižiūrim, tai pradedam matyti. Į kurią pusę nežiūrim, ten ir nematom. Ir jeigu mes suprantam, kad Dievo pažadai yra mums gyvybės ir gyvenimo pažadai, kuo daugiau mes į juos įsižiūrėsim, tuo daugiau gyvenimo mes matysim. Tuo daugiau. Kitu atveju, jeigu aš į tai nekreipiu dėmesio, sakau, iš Dievo malonės, iš jo begalinio gailestingumo, jis vėl ir vėl ir vėl mus atgaivina, net tuomet, kai mes vaikštom nusisukę. Jis iššaukia mus ilgai. Mes žiūrime Izraelio istorijos pavyzdį ir Dievo santykį sako, aš visą dieną stovėjau ištiesęs rankas į juos. Siuntė ir siuntė ir siuntė pranašus, kurie kalbėjo Izraelio tautai, sako, sukitės, sukitės, sukitės. Kodėl? Todėl, kad Dievas nori suteikti gyvenimą. Ne todėl, kad jis nori mus pavergti, priversti laikytis kažkokių tai nepatogių taisyklių, bet todėl, kad jis nori suteikti gyvenimą. Taip ir šiuo atveju. Ir kada mes, tarkim, prisimenam, kuo mes tikime, mes skaitome, mes pasižiūrime vėl, mes vėl persiskaitome tam tikrus Dievo pažadus, mes pagalvojam apie juos. Pasižiūrėkit, brangiai, tu nusiperki kokį nors, na, kokį čia paimti, kokį nors elektrinį prietaisėlį, būtinės technikos kažkokį daiktelį virtuviai. Tu pasiemi instrukciją ir skaitai ją. Išsinagrinėji, kad žinotum, kaip naudoti, ir tada išsibandai ir naudoji. Bet gyvybė teikiantis pažadas norisi, kad jis iš karto taip užmetė į vieną akį, pusę akies pamatėjai ir viskas jis jau turėtų veikti. Kristaus prisikelimo jėga jau turėtų veikti savaime, kaip automatinis šildytuvas. Ne, visi Dievo pažadai veikia tuomet, kai mes jais tikim. Kai mes nukreipiam savo dėmesį į juos ir esam atviri Dievui. Atvirom širdim. Tuomet tai veikia. Tuomet ir Kristaus prisikelimo jėga veikia mumyse. Ir nuodėmiai mes numirštam. Daug dalykų veikia. Ir pasikeitimai kūne, žiūrė, kai vyksta. Ir ramybė mūsų apgaubusi. Ir priešingai, kai mūsų širdies akis aptemsta, ir mes tos tikrovės nebematome širdies akimis. Viskas sustoja. Yra kažkur, yra giliai. Žiūrėk, kartais prasiveržia vienai par kitaip, bet tarsi suspausta. Ne, jeigu užtenka nuovokos nusipirkus prietaisą persiskaityti instrukciją, ir kai kurios prietaisus nusipirkus reikia daug skaityti. Tarkim, šiandien didelė dalis iš čia sėdinčių naudojatės kompiuteriais, jūs jau pamiršote, kiek reikėjo perskaityti, kad sugebėtumėte jais naudotis. Tinkamai. Kiek reikėjo mokytis ir praktikuotis ir taip toliau, kad tai veiktų. Nesistebėkim, kad gyvenimo pažadai ir gyvenimo žodžiai ir gyvenimo žinia veikia mumyse tuomet, kai mes skiriam tam dėmesį. Kitu atveju jinai užsimiršta, kitu atveju jinai praranda mums savo reikšmę, mes nebematom, mes vėl matom, lieka tik tai bendras prisiminimas. Atrodo, kad žinai viską, bendras prisiminimas, bet imi konkrečiai žiūri, nieko nėra. Ir tuomet pasaulėžiūra tampa nebevientisa. Mes išpažįstam, kad mes tikime Jėzumi Kristumi, kuris mirė už mūsų nuodėmes, bet gyvenam taip, lyg už mūsų nuodėmes nieks nebūtų numiręs. Arba truputį. Kai tuo tarpu, jeigu mes įsižiūrim į tą tiesą, jinai pasiekia mūsų širdis, jinai faktiškai tam tikra prasme mus nužudo nuodėmiai. Numarina nuodėmiai. Ir Kristaus prisikelimo gyvybė mums atveria visai kitą gyvenimą ir kitą perspektyvą. Kitokius siekius, kitokius tikslus, kitokius norus. Tuo atveju, jeigu tai pasiekiamus. Viskas yra netoli, viskas yra pasiekiama, viskas yra padėta pasiekiamu atstumu. Ir faktiškai, jeigu kažkokiam nedideliam žingsniui visada yra. Dievas žino, kiek mes turim jėgų. Ir ką mes galim šiuo momentu. Jis iš mūsų niekada nereikalauja daugiau, negu mes galim. Ir niekada nelaukia daugiau, negu mes galim. Ir tuomet, kada užtikrintumas pripildo mūsų širdį, mums nereikia to imituoti. Yra skirtumas tarp žmogaus, kuris turi ir kuris neturi. Tas, kuris turi, jam nereikia kažkaip tai stengtis turėti. O tas, kuris neturi, kad ir kaip stengiasi turėti. Kol neturi, tol neturi. Taigi matykim, kokiu būdu pasitikėjimas, užtikrintumas ir pasiekė mūsų širdis. Prisiminkime, kaip mes įtikėjom ir nepaleiskime iš akių tos žinios, kurią įtikėjom. Laikykime jos. Nes tai mūsų gyvybė. Ir negalvokim, kad ta žinia yra, žinot, jeigu mes perskaitėm kelis sakinius, Kristus mirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė pagal raštus. Negalvokim, kad šitie du sakiniai, arba net vienas išplėstinis sakinys, kad čia ir viskas jau. Jeigu tu pradėsi tai įsižiūrėti, pamatysi ten labai daug visko. Labai daug visko. Pradėsim matyti ir Dievo meilę, ir Dievo gailestingumą, ir jo gerumą, ir žmonių kritimą, ir to kritimo gylį, ir malonės dydį, ir taip toliau. Daugybė, daugybė dalykų. Ir visa tai ateina per šitą žinią, kurią mes patikėjom. Galų gale galėsi taip pat entuziastingai, kaip apaštalas Paulius pasakyti, jeigu jis nepagailėjo savo sūnaus, tai negi nepridės ir viso kito. Nes jeigu tu pradėsi galvoti apie tai, kad jis paukojo savo sūnų, kad Dievas už tave paukojo savo sūnų, tai galiausiai tu ateisi ir į kitos vietos, kai tu matysi, palauk. Tas, kuris aukoja savo sūnų, negi nepridės ir viso kito. Bet jeigu į tą sūnų mes nelabai žiūrim, o žiūrim į tą visą kitą, tai tada nesusipratimas. Amen. Kiek aš matau ir suvokiu, aš matau, kad Dievas nori mums pasakyti tokį dalyką, kad jis pasiruošė suteikti didelę išmintį, didelės brangenybės. Kurios sudėtos jo sūnaus aukoje ir jo prisikeliame iš numirusių. Ir kad jis mus kviečia tam. Vėl ir vėl ir vėl prisimint, pasižiūrėti, branginti Dievo žodžius. Apaštalas Petras savo antram laiške rašo taip. Ir tą eilutę mes daugelis žinome, bet vėl priminsiu. Trečia, ketvirta eilutės, jisai liudija mums tokį dalyką. Sako, jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą to, kuris pašaukė mus šlove ir dorybę. Draugė jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais. Bet tai yra liudijimas. Jis sakė, mums davė, sako, jo dieviška jėga padovanojo mums viską. Tai yra žmogus, kuris mato ir kalba mums, perdoda tą žinę. Sako, jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus. Ir šiuo atveju žmogus kalba, kuris supranta to, kas buvo duota vertę. Sako, tie pažadai yra be galo didus ir brangus. Dabar, kada aš apie juos galvoju, ne visada mano nuovoka tiek siekia, kad aš įvertinčiau juos kaip be galo didžius ir brangius. Ir toje vietoje, reiškia, trūksta išminties. Paprasčiausiai. Nes mes jau žinome iš savo patirties, kad kvailys paima brangų daiktą ir elgiasi su juo kaip su beverčiu. Išmintingas žmogus brangų daiktą vertina kaip brangų. Jeigu aš žiūriu į didžius ir brangius pažadus ir nematau, kad jie yra didus ir brangus ir galvoju, kad jie mažai ko verti, tai reiškia mano atveju, tai yra kvailystė. Tokiu atveju reikalinga išmintis. Ačiū Dievui už pažadą, kad ta išmintis bus suteikta, jeigu aš jos ieškosiu. Amen. Ir tas pažadas duotas ne tik man, bet ir jums kiekvienam. Ir reiškia, išeitis yra. Ir pabaigai visai tokia dar viena mintis. Apie sekimą Kristumi. Mes žinome tas eilutės, kur Kristus sako, kas nelaiko neapykantoj savo tėvų, motinų, žmonos, vaikų ir net savo gyvybės dėl manęs, tas nevertas būti mano mokiniu. Bet ir kartais mūsų sutrikdo tokia formuluotė, kas nelaiko neapykantoj, atrodo laikyti neapykantoj, nors tai tam tikras hebraizmas, tam tikras išsireiškimas yra, bet mintis yra tokia, mylėti Jėzų labiau už viską. Ir mes žinome, kad jeigu kažkas tai sužavė mūsų širdį, kažkas tai pasiekė mūsų širdį, mes mylim tai. Mes žinome, mes savo gyvenime esam vieną ar kitą asmenį pamilę. Mes ir tėvai, ir tėvas, ir motina, ir vaikai, ir žmona, ir vyras, tai yra tie, kuriuos mes pamilome ir mylime. Šiuo atveju yra dar vienas asmuo, sako, jeigu jūs nemylėsit manęs labiau, jūs negalėsit būti mano mokiniai. Bet supraskim tokį dalyką, kad jis iš tiesų vertas to, kad jį mylėt daugiau. Kitaip sakant, jeigu mūsų širdies, mes širdies akimis matysime, koks jis yra, natūrali reakcija yra mylėti jį labiau. Mylėti jį labiau. Nes dažną kartą mums atrodo, kad tą meilę mes vėl turim kažkaip patys generuoti. Iš kažkur nieko nematę, nieko negirdėjo. Įsižiūrėk į jo auką, įsižiūrėk į jo žodžius, pradėsi pažinti jį kaip asmenį, pamilsi jį labiau. Amen. Taip yra. Todėl nesutrikime nuo to, kad yra išsireiškimas, kas nelaikys neapykantoje. Matykime kryptį, kurią viešpats kreipia mūsų akis. Mylėti labiau. Ir tai vėlgi kyla iš to, kad jis mus pamilo. Ir tai prasideda toj žinioj, kurią mes išgirdome, kurią priėmėm, kurioje stovime ir kurią esame išgelbstimi. Amen.